Það er andsvari.
Frú forseti, ég vil fullvissa háttvirtan þingmann Pétur á Blöndal það að mér eru allir vegir færir. Það er hins vegar ekki víst að ég notfæri mér það allir ef að það veru hlutskipti hæstvirts forsætisráðherra að fara að setja einhverju ofurtölla á ferðalög mín og annarra Íslendinga til dæmis þessa framkvæmd eða hluta hennar sem við höfum hér verið að ræða. En því svara væntanlega hæstvirtur forsætisráðherra á eftir. Ég vil líka byrja háttvirtan þingmann Pétur á Blöndal afsökunar á því ef að ég hef ekki svo næman húmarískan sansa, ég skilji hans og djúpu fyndni. Svona er ég bara gerður og það getur enginn afsaka þannig að sá sem skapaði mig. Kannski bara er ég ekki nægilega mikill húmorist til þess að skilja þessa íhaldsbrandara sem að háttvirtu þingmaður er að flýta hér úr ræðustóli. Málflutningur háttvirts þingmanns er nú oft þannig að hann vekur manni hlátur án þess að hann sé endilega mjög fyndin, en það er svo önnur saga af hverju það kynna að stafa. Ég er þeirra skoðunar já að í þessu frumvarpi þá sjáist ríkari og gleggri merki kjördæmapot heldur en að ég hef áður séð. Það er mín skoðun. Ef nú marga fjörun og sopi hér á þessu þingi, stundum í liði með sjálfstæðsflokknum og stundum ekki, og ég veit auðvitað að það er margt sem að gengur á í stjórnmálunum og alls konar ákvarðanir sem eru teknar, hugsanlega þar sem maður ættu ekki að vera teknar. En herra trúr, ég hef aldrei séð svona stórfelldan gjörning sem að hægt er að fella undir þetta, já kannski heldur loðna hugtak, kjördæmapot. Víst er að fingraför þeirra sem eru harðastir til fjörsins og sprett bestir hér á reiðin í þinginu, er út allt á þessu frumvarpi. Það vita þeir sem að sitja hér eins og ég hef gert árum saman og hlustað og muna.
Andsverum er lokið. Næstu